kun sagale amerikat sagale na amerika sambata fi dibata galgala ke sa sati lama fi walakka da jalkabe amma sati sadidi ya turbandi ditami lama ditami shani fi sokomi to kurati wa intend this is ra nakanta afan oromo tine karat sati na fi tanza su kanara amma jalkabe akamutani ondoso ta sagale amerika saganta afan oromo sagantan kenya dilbata harra kopi turbani wa itan gagota tefi akasuma sai kopi dan naman na muzika isinefi piesa
kopi kenya jalkaba wa e dargagota ti kopi kana kan kopi sai mitukku fi kaduti mitukun wanar kaga bunutume jalkaba
akam jirtu hordoftota kenya kun yero mara dilbata kan isinif diyaatu kopi dargaggootaati kopi kenya har'a keessatti haala itti fayyadama miidiyaalee hawaasaa kan ilaaleen kopi qindeeffanne dhiheessina kopicha qopheesse kan dhiheessu an mitikkuuf qaaduuti ustaaz raayya abbaa maccaa amantaa islaamaa barsiisuu fi faarsaa yookaan mazuumaadhaan beekamu hordoftoota amantaa musliimaa biratti garuu immoo miidiyaa hawaasaa namoota rakkatan gargaaruutti yeroo hedduu yommuu fayyadaman mul'atu maalirraa kaatanii miidiyaa hawaasaa kana haala kanaan fayyadamtu gaaffii jedhu kaasnee fi akkas jechuun deebisuu jalqabu.
Ani abbaa nama guddaarraan dhalate arjaarraan dhalate gosa arjaarraa gosa waa kennatturraa gosa nama dhaphee baatturraa naannoo dhudhaa qabu naannoo unkaa qabu naannoo safuu beeku namaaf dhaphee baatu waliif yaadu keessaan dhalate waan akkasiitiif haaraanatti hin fakkaatu ganduma keenyatu akkanattiin as gahe namni yeroo bonni gahe ganda keenya jiraata naannoon keenya naannoo oomishtoota bunaati inni akkasii. Saba kana maal akka ta'e beeka hawaasa kana maal akka ta'e beeka namooma kana na rakkisa wanni addunyaa kanarraa na gammachiisu ana nama gammadi arguudha ofii kooti gammachiisus gammachiisu baadhus.
Tashaalee Tasgaraa waldaa amantoota warra kiristaanaa biratti wangeela yookaan macaafa qulqulluu barsiisuun beekamu miidiyaa hawaasaa irratti immoo wantoota abdii namatti horanii fi gorsoota garaagaraa maxxansuun fayyadamu. Isaanis maaliif miidiyaa hawaasaa kanatti akka fayyadaman akkas jechuun himu.
Kaayyoon sunuma isaa miidiyaa kana banee fi wangeelattiin dhaloota qaqqabsiisuudha. Namni abdii kutate akkamitti jajjabaachuu danda'a. Dhala namaatii fi macaafni qulqulluun abdii attamii kaa'a jireen achirra dhaabbadhe tokkoof tokkittiidha kaayyoon koo. Silas tajaajila wangeelaa fawwaamame miidiyaan koos tajaajiluma miidiyaa wangeelaati yoon konfiransii dhaqqees isuma sana tiiktookiin koos isuma sana FB'n koos isuma sana yuutuubiin koos isuma sanadha.
Namoonni barsiisota amantaa ta'an kun faayidaa miidiyaan hawaasaa qabullee dubbatu ustaaz raayya abbaa maccaa miidiyaan qara lama qaba jechuun ibsu maal jechuu akka ta'e yommuu ibsan.
Yeroo dhuka'u sagalee hin qabne kara lachuutu waa muru jechuudha. Yoo ittiin waa tolfadha jette ittiin waa tolfatta yoon immoo ittiin of balleessa jette ittiin badda. Miidiyaan jechuun uummata hin beekne kanati isaan beektu isaan hin agarreefi kan isaan beektuuf isaan hin beekne jidduu durgaafa duraa yoo kophaa galaa jiraatte. Amma nama miiliyoona tokkoon wajjin ol galta nama fooloyeera jedhamee si wajjin jiru wajjin ol galta miidiyaan kana miidiyaan hawaasummaa miidiyaan jaarraa 21 keessa jiru kuni dorgommiidha. Dorgommii yoo waan gaarii hojjettee waan gaarii itti taatu yooti waan hamaa itti hojjette garuu si balleessaa deemu egereensa.
Hojjetaa wangeelaa Tashaalee Tasgaraas faayidaa inni qabu haala ittaan hin dubbatu.
Miidiyaan yommuu teenye ilaallu dhaloota hundumaatiif waan fayyadudha. Namoonni keenya har'a garuu maaliifan miidiyaa kana fayyadama jalqaba utuu hin jedhin cal jedhama miidiyaa kana akka yaada mataa isaatti banata achi booda dorgommii gaafa jalqabu akeekan miidiyaatti dhimma ba'utu harkaa bada. Miidiyaa kanarratti maalan jalqabaa walakkaan saayessaa galgalli koo maali jedhee yoo jalqabee fi akka ta'utti itti hojjetee darbuu danda'a. Nama kaayyoof karoora qabuu fi kan akka miidiyaa bu'aa qabu hin jiru.
Miidiyaa hawaasaa kana dargaggoonni baay'inaan itti fayyadamu. Amma garuu wantoonni aadaa uummataa keessatti hin baratamiin kanneen safuu cabsan arrabsoowwan garaagaraa yommuu tamsaafaman argamu. Kunneen maaliif ta'anii gaaffii jedhu ustaaz raayya abbaa maccaa fi hojjetaan wangeelaa Tashaalee Tasgaraa waan jedhan qabu.
Kaayyoof karoora namni hin qabne tokko miidiyaatti dhimma ba'e jedhamalee miidiyaatu dhimma isatti ba'a. An baay'ee isaa ifa manaa godhi malee rakkinaa wajjin nan wal qabsiisa. Namoonni keenya baay'een miidiyaa gaafa banatanii hin nyaatamaa irraa waa argamaa jedhanii seenu. Har'a dhugaan sitti himaa utuu seexanni fooloorsiin siilaadhaatii kottu gara koo jedhee namni dunuunfatee akka dhaqu beekamaadha. Maaliifi wanti kallattii gadhiise baay'ee miidiyaa irraa kan argamaa jiru of guddisuudhaaf fooloorsii isaanii guddisanii ittiin birrii argachuudhaaf carraaqqii jiruurraa kan ka'e namni kallattii gadhiisa namoota baay'ee beekaa ammal yeroo jalqaban gaarii turan yeroo jalqaban namuma safuu beeku turan dhaqee fooloorsiin isaanii guddachuu gaafa didu yookaan sabiskiraayibiin isaanii gaafa guddachuu didu gara maaliitti galagalu waan namni waanuma abalu godheen godhaa akkaataa kanaan guddadha gaafa jedhu mul'anni isaayyuu harkaa bada. Kun immoo burqaan isaa rakkinaa laataan jedha rakkinaa laataa.
Raayyaa Abbaa Maccaa aadaa bakka biraatiin nutti galee jechuun ibsu.
Miidiyaadha yeroo jennu kana yeroo hunda jiraataadha sagaleen kun boruu ilmaan kan koo gaafa kaase na argu teessisiin dubartii taate ni dhiibe ta'e. Maan naan jedhu laataa namni jedhu arruma of eeggataa deema. Isa safuu Oromoo keessa hin jirretu kara biraarraa nutti qilleensa'e. Aadaa Oromoo keessatti namni dubbii akkanaa dubbatu adaba qaba. Ilmi kan gosaati. Aadaa Oromoo keessatti illee yoollee amantii nuu hafee jedhe. Namni ani sabni kan koo kun saba kana guddaa kanarraa saba miliyoona 60 dhawullaan dhaladhe jedhu safuu qaba aadaa qaba. Aadaa qaba yeroo siin jennu garuu ilmi kan gosaati yeroo jedhamu yeroo inni waa balleesse gosatu adabata malee abbaa faadhaa miti.
Miidiyaa hawaasaa kanarratti amma immoo wanti mul'achaa dhufe namoonni fuula miidiyaa hawaasaa kana fayyadamuun of ajjeesuuf deemaan jira. Nagaatti jedhanii dhaammachuun maaliif kan baratamaa dhufe egereen isaa hoo kan jedhuuf. Namoonni barumsa amantaa barsiisuun beekaman lamaan kun wal duraa duubaan yommuu deebisan akkas jedhu.
Miidiyaa kanarratti isatti jette garasiyyuu argaa jirra. Namni kallattii adda addaatiin nana hariiroo fan ajjeesaa jedha. Namootni akkaataa kanaan dhuguma of ajjeesumaaf ka'anii namoonni bira ga'anii oolchan jiru. Baay'een immoo kan of galaafatan jiru. Miidiyaan garuu kaayyoon ni uumameef akka namni ittiin of ajjeesu, akka namni ittiin hammeenya hojjetu. Akka namni ittiin kallattii gadhiisu utuu hin ta'in gara qaroominaatti gara beekumsaatti karaa waan fooyya'a tokkotti akka namni guddatuufidha miidiyaan kan ba'e. Amma garuu namoonni baay'een haalli isaan akeekkatanii ka'an akka isaan yaadan ta'uu gaafa didu namoonni du'a filatu. Namni kaayyoo qabu miidiyaatti ba'ee ofin ajjeesu. Namni kaayyoo qabu ofan ajjeesa jedhee si yaadu. Of ajjeesuun fedha waaqayyoo miti waan ta'eef waan akkas akkasii argaa jirra abdii kutannaa gurguddaa keessa gaafa galan akkas godhuu laatta jedhee yaada.
Tokkoffaa namni of ajjeesu himuun isaa silaa of ajjeesuudhaan barbaanne jechuudha namichi. Utuma of ajjeesu barbaade dura bu'eetu du'aadha namichi bara. Utuma of ajjeesu baateeyyuu namichi sun hin jiru bara. Namni gariin jiraatee duniyaarra deema. Namni gariin immoo du'aa isaatu duniyaarra deema. Lubbuu qabaachuun mallattoo duudhabuu miti. Deemaa jiraachuun mallattoo duudhabuu miti. Fakkeenyaaf namni gariin immoo waa gaarii hojjete si addunyaa kanarraa galee du'aan isaa yaadatama. Gariin immoo fayyaan isaa duniyaarra deemaa dagatama. Kana jechuun nama biyyaaf jiraata.
Dr. Dirribaa Waaqjira ogeessa xiinsammuu dargaggoonni miidiyaa hawaasaa irratti of balleessaan jira jedhanii maxxansuun booda of ajjeesuun gama ogummaa xiinsammuun akkamiin ilaalama gaaffii jedhuuf yommuu deebisan namoota qofummaan itti dhagahamutu waan akkasii raawwataa jechuun ibsuun eegalu.
Egaa yeroo baay'ee wanti of ajjeesuu kun keessuma dargaggeessa wajjin kan wal qabatu yookaan dargaggeettii wajjin kan wal qabatu kun addunyaa irratti yeroo ammaa baay'achaa jira. Baay'achuun kana irra guddaansaa dhibee sammuu wajjiniin kan inni wal qabatu rakkoo fayyaa sammuu wajjiniin wal qabata. Rakkoo fayyaa sammuu yeroo jennu immoo baay'ee bal'aadha. Keessumaa dargaggoonni kan isaan waan akkasii kana deddeebisanii godhaniif immoo yookaan of lubbuu fi balleessan kun bilchina yaadaa wajjiniin wal qabata. Yeroo baay'ee dafanii abdii kutuu dargaggeessi egaa ho'aadha waan ta'eefi dafee abdii kutaa waan barbaadu sana dafee argachuu barbaada waan ta'eef dafee abdii kuta kana keessatti akkasumallee hojii dhabdummaan yeroo ammaa jiru kunillee qaala'insi jireenya amma jiru kuni even akkaataamti fayyadamti sooshaal miidiyaa amma jiru aadaan karaa garaagaraa argamu kuni waan akkasii kanaaf isaan kakaasaa jechuudha.
Namni tokko of ajjeesaan deemaan jira jedhee maxxansee gaafa of ajjeesu tin samu dargaggota warrakani ratti yokan immo nama ilalu ratti diba kamiti fida
kara lama ilalu dandein ofaje san jira ani deni ofaje su bandema yero jedu fakkenya fi inni tokko mira qofumma warra isani tidagamu ani nama nagargaru hinqabu ani nama nadegaru hinqabu je irga jedu of kesa qaba jechu da mali fi kanafan ofaje su bandema jira yero idu qofa kon jira rakkate rana rakko kana nama timachun dandau akajechu timirisu inni duran mo namota warra ilalani fi mo yokin mo namichum tu ofaje san jira jedu kuni namota warra kani irga mali dabarsa anadwa miti namon kambra akako rakko kana kesa jirani isan ille ufa ajjezani yokan mo boqodda ajjezati akajechu qaba jechu
kuni akkantane fi dargaggeessa fi tin samutin qopesun yokan mo wari rakko akasi kesa jirani gamad ogumma tin samutin wanti gorfamu malin
o baye tu jira inni jalqaba maati marra egalu yokan hiriya marra egalu dandenya mallatto le akasi yero dargaggeessa agarsiisu maatiin mana keessatti jijjiiramoota yaada fakkeenyaaf abdii kutu waan akka alkoolii baay'isu waan akka araada adda addaa baay'isu yoo irratti arganii waan akkasii kana maatiin itti dhiyaatanii haasofsiisu maatiirra yoo darbe immoo hiriyaan waan akkasii kana yoo arge maaltu si mudate maal rakkoon jira waan addaa maaltu uumame jedhanii nama kana ofitti dhiyeessanii haasofsiisuun barbaachisa jechuudha. Yoo kan sanarra darbu ta'e immoo gara yaala sammuu fayyaatti geessuun yookaan saayikotherapii jenna nuti afaan keenyaani gara sanaatti gara wal'aansa ogeessa akka namoonni sun argatan gochuun barbaachisaa ammas yaala sammuu kanarra immoo ka darbu yoo ta'e qorichoota karaa ogeessa fayyaatiin kennamanii kanneen akka farra dhiphina sammuu qoricha farra yaaddoo kan jedhaman jiru qorichoonni garagaraa akka hanga qorichoota kana argatanitti illee gargaaruun barbaachisaa jechuudha. Darbe ammas araada garaagaraa irratti immoo wal'aansa araadaa sabistaansa addikshinii warra qabanii isaaniin gargaarsi karaa sammuu godhamu jira. Warra akkasii immoo achitti geessu deeggarsa barnootaallee maatii fi gochuun barbaachisaa jechuudha.
Inni biraan wanti ani kaasuu barbaade dargaggeessa biratti amma bal'inaan kan inni mul'atu itti fayyadama miidiyaa hawaasaa kana waliin wal qabate arrabsoowwan nama arrabsuu wal arrabsuu bakkoota tokko tokkotti immoo wantoonni safuu hawaasaa keessaa bahani wantoota akka walquunnamtii saalaaf kakaasani kanneen afaan Ingiliffaan poornoogiraaf jennufaatti garasitti gara kan geessu malan sooshaal miidiyaa kanarra bal'inaan mul'atu. Warri akkas godhani warri safuu keessaa bahani rakkoo xiinsammuuti qabu moo maaliif kuni ta'e?
Baay'ee gaarii dhugaadhaa kuni rakkoo sammuu cimaadha iyyuu maaliif yoo jette yeroo baay'ee namoonni nama arrabsanii namoota yeroo baay'ee gadaantummaan itti dhaga'amu jechuudha. Mentaalii infeeroriitii koompileeksii warra qaban jennee fudhachuu dandeenya xiqqoo tarbiinsaa bal'aadha garuu miira gadaantummaa namni yeroo baay'ee kan inni nama arrabsuutti fiigu namicha sanaa. Ani sii olii isaa gadi ta'uusaa too beeku ani sii olii akka jechuuti arrabsoon suni darbee immoo miidiyaa hawaasaa kanarratti bahee kan namni nama arrabsuu fi argitee miira dhokataa yookaan immoo maanni anger jenna nuti dippireeshinii tika dhiyaatu kana dhokataa kana isa keessa jiru kana namoota baay'eetti yoo hine sii gale waan dheebuu baha jechuudha. Satisfaakshinii argata miidheera namicha kana jedhee baay'isawayi namoonni akkasitti nama rabsiisan kuni agresiiv biheevarii warra qabaniidha. Rakkoo sammuu agresiiv biheevarii warra qabaniidha jechuudha.
Hordoftoota keenya sagantaan har'aa fi dargaggoota irratti xiyyeeffanne qindeeffanne haganuma qophicha qopheessee kan dhiyeesse aan mitikuu fiqaaduun ture nagaan.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii guyyaa dilbataa isinii darbuudha. Ayyee qophiin itti aanu qophii dhannamanna muuziqaati. Kun qophii dhannamanna muuziqaati. Kopin kuni sambata fi dilbata agale Amerika saganta afan oromora kan sini dagu. Kopi kana kun dete kana sini dies an dokkar murda. Ordo ta kenya kopi ke ni harta sirba wallita an kafi chani yo jan kamyo.
An yada ya jada le ko atata ya magale ko gozula dara maro soda na shore ko tol garai. Wakasi duba ya sharare ko tutane ko wakasi argu mal tulate ko uta chakke ko ya shafandana dan mumake ti ya dina gama chalala ke ti chalala ke ti bajira bama ani diya da ya jalade ko atna da ya magale ko gosula gara maro to dana sole ko tul barai
Walisa iyo muko nini addunya kana radu hambo kuchu saati indurati. Ripota na mmeya sirba kesa kan afano romoti ni sirba manisi edu kaba. Isan kesa nitoko sirna nakabde jalalti yona nate maalsi tifakati walin kata namanti.
so dibbe simi matte rubu tingira ya danne tira ife perra saga chupera rubu tingira ya danne tira ife perra saga chupera rubu tingira ya danne tira.
Kanottu fayyadamu kopiidhaan namoonni muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbudha. Obboleessa jechuun yoom dhaloota qofaa, obboleessa jechuun uummata kiyya cufaa, nuun jedha Shantaan Shubbisaa.
Eedira fiitaanaa afuuraa madiine gaadame taayyo eessatti uumamne gaara haadha teenya baasi sagal teenye. Yom dalota kofa, obolei jechu. Yom dalota kofa, obolei jechu. Nadia chupa, obolei jechu. Nadia chupa.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. keenya qopin annaman na muzika sagale America saganta afan oromo ra isini darbu kan harra kan marra wata torban dufu sirbotan biroti ne amma walitti de gumutti bakaje tanuti fayyata am naga an bakadu morogati
angaloto kunallen kan tufan angaloto garan tuchuturi angaloto
bata kopi satellite dan dabar su kanarram asuma ratrawata kalsin ke summe sature an bafqadu murodatin kopi kenya boritini amma walitide binutti nagatibula